Stres vie byť dobrý sluha, ale aj zlý pán. Najradšej by sme ho vymazali z našich životov a bojovali proti nemu rôznymi technikami. Napriek tomu si do životopisov medzi naše pozitíva píšeme, že vieme pracovať pod stresom. O tom, prečo je stres dôležitý, ako sa vyrovnávať so záťažovými situáciami, aký je súvis medzi úzkosťou a prežívaním stresových situácií, sa budem rozprávať s farmakologičkou Danielou Ježovou, ktorá pôsobí v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a získala tiež viaceré významné ocenenia za jej pôsobenie v oblasti vedy a výskumu.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Vedia podľa vás ľudia, čo je stres?
Jednoznačne nevedia. Väčšina ľudí nevie a tak nejak sme si zvykli všeobecne v spoločnosti pod striežku stresu vložiť všetko negatívne, s čím si tak veľmi nevieme radi, tak to pripíšeme stresu. Ale toto nie je pravda. Tým problémom, ktorý naozaj máme a ktorý môže ovplyvniť našu psychiku, je nedostatočné zvládanie stresových záťažových situácií. Ale ten stres samotný, to je čosi, čo je v nás a čo je preto, aby nám pomohlo lepšie žiť.
Tak si poďme povedať, čo je to ten stres. Alebo že ako to vnímajú vedci, že čo je to stres?
V prvom rade si musíme povedať, že stres nie je niečo, čo na nás pôsobí, čo je mimo nás. Stres je v nás. Pôsobia na nás práve také situácie, ktoré nás vyvádzajú z miery alebo naše telo dostávajú do nerovnováhy alebo predstavujú zložitú, ťažko prekonateľnú situáciu. A to sú stresové podnety. To nie je stres. To sú stresové podnety alebo stresory. A stres je vlastne odpoveď nášho tela a našej psychiky na tieto podnety tak, aby sme boli schopní čo najrýchlejšie a najľahšie tie situácie zvládať.
Ale asi neexistuje človek, ktorý by sa nikdy v živote nestretol s nejakou situáciou, ktorá teda by v ňom vyvolala ten stres.
Presne tak. A preto nikdy nemôžeme stres vylúčiť z nášho života. Mm-hmm. Pretože
vlastne nevieme ovplyvniť tie situácie, ktoré na nás budú tak
ako pôsobiť. Takým príkladom je, keď sa, neviem, 1,5-ročné dieťa vytrhne mame z ruky a rozbehne sa na cestu. Tá matka vtedy potrebuje rýchlo vydať energiu, rýchle sa rozhodnúť, že musím bežať, musím vládať rýchlo bežať a stihnúť to predtým, než tam príde nejaké auto. A na to sa nám vylúčia stresové hormóny. Vtedy sme vlastne v strese, ktorý je pozitívny a ktorý nám pomôže prekonať túto situáciu a zachrániť, aby sa dieťaťu nič nestalo.
Ale možno tá matka v tej situácii zareaguje, že nie úplne adekvátne. Je to spôsobené vlastne tým stresom, tými hormónmi, ktoré s ňou pracujú? Že by chcela zareagovať inak, ale vlastne tie hormóny ju prevalcujú?
Nie, naopak. Čo sú zložky stresovej reakcie, tak to sú tie, ktoré majú pomôcť, aby to rozhodnutie bolo rýchle a správne. A vlastne k tej stresovej reakcii, k stresu, nepatria len hormóny, tam patria aj psychické zmeny. Napríklad to, že dokážeme zvýšiť svoju pozornosť, že sa lepšie prekrví mozog a rýchlejšie nám teda fungujú tie mozgové centra, ktoré nás povedú k rozhodnutiu. Takže práve stres nám má pomôcť k tomu, aby sme sa nerozbehli na opačnú stranu, ale šli tam, kde to je potrebné.
A od čoho závisí, že niekto vie lepšie pracovať s tým stresom a že má inú toleranciu, napríklad nejaká situácia, ktorá je pre niekoho naozaj, že ho vyslovene vystresuje a pre niekoho je to absolútne ako keby, že nič to neznamená?
Tak jednak sú dispozície toho, aký máme prístup k životu, ale dá sa to aj vedome poregulovať, pretože stresová situácia je len vtedy stresová, ak ju ako takú vnímame. A ak si dokážeme povedať, že to, že mi teraz ušiel autobus, neznamená pre mňa stresovú situáciu, lebo kľudne môžem tých 10 minút počkať na ďalší, tak sa nič neudeje. Iný človek si to takto povedať nedokáže, zbytočne sa rozčúli, stúpnu mu hormóny a to nie je to správne pre jeho psychiku.
A vie na tom nejak zapracovať? Na tej svojej reakcii?
Áno, určite vie. Možno nie v tej chvíli, ale ako tak postupne celkovo prístupom k ťažším životným situáciám. Tie, ktoré sú naozaj ťažké, tam nám ten stres pomáha a vtedy to treba tomu nechať voľný priechod. Tam, kde by to nemuselo byť, tak zbytočne naše telo vydáva energiu a míňa si ako keby svoje zásoby schopnosti prispôsobovať sa.
Že v podstate si to minie ako keby v úvodzovkách na takú banalitu, že ušiel mi autobus a potom mu nezostane na nejaké
tam, kde
ťažšie
by to,
životné
tam, situácie. Kde by to potreboval. A ako ono je to také, že sama ste povedala, stresových situácií máme veľmi veľa, aj podnetov, ktoré nás teda vyvádzajú z miery, máme veľa. A pokiaľ sme zdravý človek, ten podnet začneme reagovať stresom, ale potom si uvedomíme, že o nič nejde, ono sa to ukludní a ideme zase ďalej v pohode. Nenechá to žiadnu známku na našom zdraví, ale to naše telo to niečo stojí. To je ako keby ste, neviem, dala auto do opravy a za každým, keď je maličká porucha, tak ho opravia a stojí to pár korún. Ale keď sa to opakuje, tak už aj tá suma, aj to poškodenie narastá. A tak je to aj so stresovou záťažou. Ono je na to také veľmi múdre slovo, ktoré ani ja poriadne nerozumiem, ale volá sa to alostatická záťaž. A je to vlastne to, čo sa v nás tak postupne zbiera. A keď už tých výkyvov je priveľa a už nemáme v zásobe toľko tých prostriedkov, ako to vrátiť do úplne zdravej normy, tak sa to môže prejaviť už na poruchách či už psychiky, alebo srdcocievného systému, alebo môže viesť k treba z nádorovému ochoreniu. To, aké následky zle zvládaných stresových situácií zase ukazujú troška také genetické dispozície a tie slabšie miesta, ktoré jednotlivý človek má.
Ale to sa rozprávame, keď človek dlhodobo čelí viacerým stresovým situáciám, ktoré vlastne nevie zvládať. Ale
ano,
pokiaľ je to vždy tak akože raz za čas, tak vtedy viac menej si ten mozog ako keby trénuje to zvládanie stresových situácií.
No a to teraz ste pekne povedala. Mali ste otázku, či vie človek ovplyvniť to, ako tie stresové situácie zvláda. A slovo trénovať mozog je veľmi správne povedané v tomto zmysle. My si vieme trénovať mozog, pretože náš mozog má schopnosť prispôsobovať sa vonkajším okolnostiam, zmenám v prostredí, zmenám v našom živote tým, že rozšíri svoje nervové siete, zvýši počet spojení jednotlivých nervových buniek a mení sa ako keby podľa potreby plasticky. A aj sa to volá mozgová plasticita. A ak máme vyššiu mozgovú plasticitu, citu, vieme sa lepšie vyrovnať hlavne s tými stresovými situáciami, ktoré sú psychického alebo psychosociálneho charakteru. A toto vieme urobiť tréningom mozgu. Vytrénujeme si mozgovú plasticitu napríklad, keď striedame činnosti, ktoré robíme, nerobíme niečo monotónne dokola, ale proste menia sa tie činnosti a ako keď prídete unavená domov a zrazu sa ukázalo, že nutne musíte ísť, neviem, na bytový podnik, lebo niečo treba podpísať, tak to môžete prijať ako stresový podnet, pretože čo ma tu s takýmto, čím si otravujú. Uh-huh. Začnú vám stúpať stresové hormóny a zbytočne si míňate energiu. Ale môžete si povedať, no čo už, keď je to treba, potrenujem si mozog a idem robiť niečo iné.
Vlastne vy ste toto hovorili aj na jednej prednáške o tej mozgovej plasticite a tam bol taký ten obrázok, že ako sa nám rozširujú tie nervové spojenia. Áno. A mne to evokovalo ako korene stromu. A že keď tých koreňov bolo iba tak zopár, tak to bol veľký rozdiel oproti tomu, keď naozaj to bolo také rozvetvené, tak veľa tých koreňov. To znamená, že ten človek si trénoval veľa ten mozog?
Veľmi pekne ste to povedali, pani moderátorka. Ono je to nielen, že korene, ale rozvetvuje sa ako strom. Uh-huh. Čiže ten náš mozog, latinský arbor je strom a ono sa to volá aj arborizácia mozgu, čiže rozvetvovanie. No a potom to, čo ste vy nazvala koreňmi, tak to sú také bodky, uzlíky na tých nervových vláknach, kde sa môže prepojiť jeden neurón s druhým. Uh-huh. A čím viacej máme týchto miest na prepojenie, podľa vašej symboliky koreňov, tak tým viac neurónov môže spolu komunikovať, vymeniť si informácie a rýchlo nájsť vhodnejšie riešenie na danú situáciu.
Čiže keď budeme v nejakej záťažovej situácii a buď môže byť naša reakcia, presne ako ste aj vy hovorili, že Ježišmaria, čo ma to tu kto otravuje a ja to nechcem teraz riešiť, ale vieme ju zmeniť na to, že ale veď to môže byť pre mňa prínos.
Presne
že vieme vlastne presne ovplyvniť tú našu reakciu.
Presne tak. A ako vždycky sa treba nadýchnuť, vydýchnuť, uh-huh, napočítať do 5 a potom urobiť rozhodnutie, ako idem konať. Uh-huh.
A aké sú prejavy v našom tele, keď čelíme nejakej stresovej situácii?
Tak prvé je už spomínané zvýšenie pozornosti, pretože treba teda byť v strehu. A zároveň sa vylučujú stresové hormóny také, ktoré dokážu povzbudiť rýchlo činnosť srdcocievného systému a teda prietoku krvi v dôležitých oblastiach, ktoré práve vtedy potrebujeme. A takými sú stresové hormóny, ktoré väčšina ľudí pozná, ako je noradrenalín a adrenalín. Ďalšia vetva hormónov, ktorá sa aktivuje, je taká, ktorá končí hormónom kortizolom. Uh-huh. Aj adrenalín, aj kortizol pre zaujímavosť sa tvoria v jednej žľaze s vnútorným vylučovaním. Len jedna zo stredovej časti tej žľazy a druhá z kôrovej, teda okrajovej časti. A kortizol je stresový hormón, ktorý silne ovplyvní metabolizmus, aby nastalo rýchle uvoľnenie energie, ktorú človek v tej stresovej, akútnej stresovej situácii potrebuje.
A môže sa stať, že sa nám tých hormónov uvoľní priveľa, že príliš veľa adrenalínu a príliš veľa kortizolu a potom to na nás môže pôsobiť negatívne?
Môže sa nám to stať a môže sa nám stať aj opak. A síce, že málo sa tých hormónov nevylúči dostatok. Mm-hmm. Takže toho, keď je ich nadmerné množstvo, tak zase to bude škodlivé len ak sa to opakuje a ak sme vystavení proste ich účinkom po dlhšiu dobu a neboli potrebné. Ale teda pristavím sa k tomu, keď je tých hormónov naopak málo. A to nám ukazuje to, že vlastne ten stres potrebujeme a bez neho by sme ťažko mohli byť. A takými ľuďmi, ktorí nedokážu alebo nevylučujú dostatočné množstvo stresových hormónov v akutných situáciách, sú napríklad úzkostní ľudia. A úzkostní ľudia, nemyslím chorých, ale ľudí, ktorí proste sú tak, ako majú vysokú úzkostlivosť ako povahovú črtu, že sú takí opatrnejší, bojácnejší. Čakal by človek, že keď sú takí pociťujúci úzkosť, budú naopak reagovať búrlivejšie. A toto si aj všetci mysleli ešte pred nejakými 15 rokmi, možno viac. Začítala som sa a chcela som vidieť nejakú prácu, kde to dokazujú, že vylučujú tých stresových hormónov viac. A zistila som, že taký dôkaz nie je. To proste bola dogma, ktorú každý veril. tak my sme sa rozhodli, že my ten dôkaz prinesieme, keďže chýba. A chceli sme ukázať, že ľudia úzkostliví reagujú nadmernou tvorbou stresových hormónov. No a vyberali sme ľudí teda podľa úzkostlivosti ako povahovej črty. Ako všetko v populácii máme najviac takých, čo sú v strede a potom máme takých, ktorí sú veľmi málo úzkostní a takých, ktorí sú veľmi silno, ale ešte nie sú chorí. Tak my sme tých stredných, ktorých je veľa, nebrali do štúdie. A brali sme len tých okrajových, čiže s nízkou úzkostlivosťou a s vysokou úzkostlivosťou. A výsledky nás veľmi, veľmi prekvapili. Pretože sme zistili, že nie nadmerne reagujú, ale naopak nižšími vzostupmi stresových hormónov. My sme s tým ostali v takých rozpakoch, že sme to nechali na stole a ani proste sme sa nepokúsili, lebo ako toto vysvetlíte, veď to je, vyzerá také, či sme niekde urobili chybu. No a potom môj mladý kolega, ktorý to robil so mnou, doktor Dunčko, ktorý je dneska psychiatrom v Londýne, tak si povšimol prácu, v ktorej iný stresový hormón, lebo teda okrem týchto spomenutých máme ďalších 10 stresových hormónov, ale iný stresový hormón merali u pacientov s depresívnou poruchou, ktorí boli aj úzkostní a tie vzostupy boli nižšie. Sme sa začali tým znova zaoberať a rozpracovali sme to aj odpublikovali s interpretáciou, že tá odpoveď je nedostatočná a tieto naše práce potom získali podporu u iných autorov, u takých, ktorí mali úzkostné poruchy. Aj my sami sme vyšetrili aj pacientov s úzkostnými poruchami, kde opäť bola nižšia odpoveď než u zdravých.
Vy ste vlastne vyradili tu ten stred tých ľudí, ktorí akože prežívajú úzkosť, lebo úzkosť tiež prežíva, v podstate asi každý človek tiež raz za život nejakú,
Forme. Všetci prežívame. Úzkosť patrí k nám. Úzkosť je vlastne taký pocit strachu, ktorý nevieme celkom definovať, prečo ho máme. Strach je, bojím sa tmy, bojím sa strašidiel. Tam je to jasné, ale tú úzkosť niekedy proste pociťujeme. Každý prežije v priebehu svojho života chvíle, kedy sa tá úzkosť zvýši, ale to už je také, povedzme, očakávame nejakú situáciu. A je to spojené aj so stresovými situáciami, lebo v tom strese, v ktorom sa nazbierajú aj stresové hormóny, aj sa teda zvyšuje akcieschopnosť človeka, tak sa dôjde aj k zvýšeniu úzkosti, ktorá nás možno potom vedie k takej troška väčšej opatrnosti. Takže ono, úzkosť sa pociťuje ako keby stresový podnet, ale stres vyvoláva úzkosť. Tieto dve veci sú tak navzájom prepojené.
No lebo my si môžeme občas aj zamieňať ten stres a
presne,
úzkosť.
Presne, aj sa to nevieme, zamieňa.
Že nevieme aj sa úplne to presne, čo cítim. Viete povedať, že aký je tam rozdiel, lebo ono je tam veľa aj spoločných takých signálov, ale že v čom sa dá povedať, že je taký väčší rozdiel?
To je také ťažšie. Ono, odborníci to vedia rozlíšiť, ale ako myslím si, že bežní ľudia nevedia, asi ani nebudú vedieť, lebo ja neviem, očakáva výsledok niečoho a teraz povie, som v takom strese, lebo neviem, čo mi povedia. No nie je v strese, pociťuje úzkosť. A takú tú úzkosť očakávania, ktorá je prirodzená a patrí k tomu. A potom už keď sa tie výsledky dozvie a väčšinou sú snáď aj dobré, tak celá úzkosť pominie. Proste je to normálna súčasť života.
Aká je prvá pomoc pri nejakom tom akutnom strese, keď nás čaká ťažšia situácia, keď vieme, že budeme vystavení nejakej stresovej situácii? Vieme si pomôcť, alebo len stačí veriť tým našim hormónom, že to za nás odpracujú?
Tak pokiaľ je to naozaj ťažká situácia, ktorej musíme čeliť, tak tam asi si len verme a snažme sa čo najlogickejšie k tej situácii pristúpiť, ale sú veci, ktoré musíme akurát pretrpieť. Aj také je v živote, proste, keď prežijeme nejakú väčšiu stratu alebo proste prídeme o niečo veľmi dôležité, tak nechajme priechod prirodzene tomu, že toto musíme prekonať, je to stresová situácia, ale nevieme si s ňou v tej chvíli dať rady. A kde sa dá dopredu, tak sa skúsiť tak nejak zoceliť, predýchať, pomôcť si. Ono už aj naše telo má také vlastné spôsoby na to, ako pomôcť predchádzať. Ja by som spomenula také dve naše štúdie. Jedna bola v spolupráci s pánom doktorom Dušanom Selkom, ktorý je psychológ, a vyšetrovali sme sestričky na jednotkách intenzívnej starostlivosti. A merali sme im kortizol v slinách, nebolí to nič, to nerobí, dá sa pritom normálne pracovať. A predpokladali sme, že oni začínali niekedy o 7 ráno, končili o 6 večer. Predpokladali sme, že ten večer už budú tak unavení a vytrápení zo stresových situácií, ktoré sa tam stretli, že tam nájdeme veľké vzostupy stresového hormónu kortizolu. Aj sme urobili jeden odber skoro ráno o 7 a potom sme o 4 po obede a o 6 po obede tam sme čakali tie najväčšie zmeny. No a opäť sme boli veľmi prekvapení. O 4 ani o 6 nebol rozdiel oproti hodnotám, ktoré tie ženy mali doma, keď nepracovali a boli v pohode. Ale vysoké kortizoly mali o 7 ráno. Čiže to ich telo už ako keby bolo pripravené na to, tento kortizol budem potrebovať, a on tam už bol v čase, pripravený. Keď nastúpili pripravení. Takže toto je jeden príklad, a podobný príklad je, keď sa nám podarilo vyšetriť chirurgov a očakávali sme, že ich koncentrácie stresových hormónov počas operácie budú vysoké, vysokánske v porovnaní s tým, keď sú doma, majú voľný deň a relax. No a opäť sa nám ukázalo, že počas samotnej operácie nenastal vzostup kortizolu, ale keď sme porovnali hodnoty o 7 ráno, keď oni prišli do práce a oni vedeli, aká operácia ich čaká, tak čím náročnejšia operácia ich čakala, tým mali vyššie koncentrácie kortizolu. Čiže opäť ich telo bolo pripravené.
A mali ich vlastne vysoké ráno a počas tej operácie
Ostali rovnaké.
Čiže dalo by sa aj povedať, že oni počas tej operácie boli v úplne rovnakom rozpoložení ako ráno.
Mali toho kortizolu k dispozícii viac, ale nebola to reakcia, ktorú sme čakali, že presne prídu a potom to vyskočí, keď oni začnú operovať.
Vy ste aj hovorili vlastne na začiatku, že ten stres je v nás, pomáhal našim predkom vlastne prežiť nejaký útok alebo sa prispôsobiť rôznym extrémnym podmienkam, takže dá sa tak všeobecniť, že my sme potomkami tých, ktorí vedeli najlepšie zareagovať na stresové situácie?
Ako to už bolo tak dávno, že asi
ja viem,
sa nevieme
opýtať. Ja viem, že to si nikto nepamätá. No.
Nedá sa ich opýtať. A pravdepodobne, keď vznikla teda filogeneticky v tom dávnom období tá stresová situácia, tak aj psychické funkcie tých ľudí boli troška iné. A oni predtým zjavne neprežívali problém v tom, či uspokoja alebo nahnevajú svojho šéfa. Im išlo o život a tam teda tú stresovú reakciu potrebovali veľmi.
No, človek by tak možno predpokladal, že veď keď už nám nejde o život, že už by sme sa nemali v podstate ako keby tak stresovať, alebo že stane, že stres tak vymizne možno z nášho tela?
Neviem. Je to také, ide o ohrozenie nášho tela, ktoré je buď reálne, ale môže byť aj symbolické. A teraz, aby sme nehovorili stále len o psychických podnetoch, tak zoberiem jeden taký telesný. Jeden z laboratórnych stresových modelov je, zase ťažšími slovami, inzulínová hypoglykémia. Je to pokles krvného cukru, ktorý sa vyvolá injekciou krátkodobo pôsobiaceho inzulínu. Čiže dostane človek túto injekciu a čo sa stane je, že mu klesne v krvi hladina cukru. A telo to vníma ako ohrozenie. Mm-hmm. Pretože keď klesne cukor, môže to znamenať, že neviem, budem hladný, ohrozí sa moje normálne fungovanie a spustí sa veľmi silná stresová reakcia, rovnaká ako keď by sme, neviem, išli niekam ratovať to svoje dieťa. Takže aj toto fyzické ohrozenie. No a niekedy nám príde podobný podnet z toho symbolického ohrozenia. A preto tak aj opakujem, že tá stresová situácia je vtedy stresová, keď ju ako takú vnímame. Uh-huh. A množstvo stresových situácií v našom živote by sme si mohli vedieť povedať, že toto by ma nemalo vyviesť z miery, pretože o nič nejde.
No to je to najťažšie.
To je jedno z tých
najťažších. To povedať, lebo že my sa stresujeme v podstate často a presne nás vystresujú situácie, ktoré by možno ešte nemuseli, pretože máme príliš veľa práce, sa aj toto
stane. Áno, ale tak skúsme si uvedomiť, že aj nielen pri tých mamutoch, ale aj v našom normálnom živote niekedy ten stres chceme mať, lebo nám pomôže. Neviem, keď ide niekto na skúšku, študent, žiak, tá reakcia pomôže k tomu, aby podal lepší výkon. Ako ja myslím, že väčšina ľudí, ktorí skončili vysokú školu, tak zažili situácie, že na skúške povedali niečo, o čom ani netušili, že to vedia. A kedy počas tej stresovej situácie sa nám odkryjú niektoré časti pamäti, ktoré potom pomáhajú. Takisto pomôže pri, ak potrebujeme podať psychický výkon, či už, ja neviem, nejaké vystúpenie na verejnosti alebo v nejakej súťaži. A vtedy opäť asi aj športovci potrebujú toto, aby prekonali tú situáciu lepším výkonom.
Keď ste hovorili o tej skúške, tak ja som si spomenula na moju maturitu, kedy som predtým vyzerala tak, že tam odpadnem. Celá som bola bledozelená a ešte aj učiteľka vlastne vyšla, že či to naozaj zvládnem. A ja naozaj som si vytiahla otázku, o ktorej som nevedela pomaly nič, ale tak som to obkecala, že som vyzerala, že som prečítala 10 kníh o tejto téme a nakoniec to teda celé dobre dopadlo, ale presne keď som vstupovala do tej miestnosti a vytiahla som si tú otázku, tak ja som si myslela, že tak dobre, nezmaturovala som, odchádzam a nakoniec som to vytiahla, ani neviem odkiaľ to teda.
Áno, to je presne, to je presne ono, takže ako nezaraďujme si stres len medzi zlé veci v našom živote.
A dá sa povedať, že či nás viac stresujú nejaké nové situácie, ktoré zatiaľ nevieme riešiť, alebo že ako dopadnú, alebo aj rovnaké opakujúce sa situácie, či na tie si tak nejak časom zvykneme?
Časom si zvykneme na také malé podnety, ktoré nemajú silnú intenzitu. Tie, ktoré sú silné, tak na tie si asi nevieme zvyknúť nikdy. No a ťažko je to takto porovnávať, pretože to, ako reagujeme na ten podnet, záleží od typu stresového podnetu, od jeho síly, ako som povedala, ale záleží to aj od momentálneho stavu nášho organizmu a teda nášho tela a našej psychiky. Väčšina ľudí vie, že ak ste uzimení, unavení, prípadne hladní a vtedy vám kto si povie, že máte prebehnúť o 3 ulice ďalej a niekomu ísť niečo oznámiť, tak budete reagovať úplne inak, ak by tam tieto veci neboli, lebo vtedy by ste možno sa pousmiali a povedali a naozaj je to nutné. Ale keď ste v takomto stave, tak nevidíte z toho nejak východisko, len že tam máte ísť a že to je čosi hrozné a nehorázne. Mm-hmm. A ste v strese tom takom niedobrom.
keď som si pripravovala tento podcast, tak potom mi začali na internete vyskakovať rôzne reklamy na antistresové omalovanky a rôzne loptičky a tak ďalej. Asi to nie je úplne technika, ktorá by nám vedela pomôcť. A hlavne, že už keď sme si teda povedali, že ten stres je potrebný, tak to antistresové nie je asi úplne to najvhodnejšie.
Ale to antistresové máme používať na také, aby sme alebo dokázali si uvedomiť, že nie sú závažné tie banálne mierne stresové podnety, na ktoré zbytočne míňame energiu. A tu nám aj takéto techniky pomôžu. A každý sme inakší. Ako niekomu pomôže stlačiť loptičku, lebo potrebuje proste zo seba nejak vybiť tú silu. Niekto si vymaluje obrázky a cíti sa pritom relaxovaný. Bolo by fajn, keby si každý vedel nájsť to, čo pre neho urobí dobre. Ja som si teraz spomenula, keď už o tých vysokoškolákoch a vysokej škole hovoríme, tak ako ja som nikdy nevedela hrať dobre na klavíri, ale proste chodila som do hudobnej školy a tak nejak som prišla už v tých nižších ročníkoch, že som pred tou skúškou nie v dobrej kondícii a pociťujem možno nie stres, ale úzkosť. Mm-hmm. To som vtedy ešte nevedela. A ja som si pred skúškou sadla za klavír a hrala som na ňom tak dlho, kým tie pocity úzkosti neprešli. A potom som sa zbalila a išla som na skúšku. Mm-hmm. Tak som to robila počas celého štúdia.
Čiže ak by mne napríklad osobne pomáhali tie omalovanky, tak je dobré ich mať tak preventívne so sebou a
áno, a pomalovať si a mať z toho dobrý pocit.
O to občas bývajú aj také vtipy, že človek, ktorý nevie úplne zvládať tú záťažovú situáciu, tak tú omalovanku vymaluje proste, bo to tak prečiarka celé od nervov. Ale v podstate aj to by bola technika, že ak sa s tým vie, tak to možno lepšie vysporiadať, tak nemusí ísť podľa návodu.
No, a plus si môžeme teda pripomínať tú trénovanie toho mozgu. Mala som pani profesorku zo Švédska, neurologičku, s ktorou som spolupracovala. Učila som sa vlastne od nej, ako hodnotiť mozgovú plasticitu. Mm-hmm. No a ona chodievala s učebnicou japonštiny vo vrecku. Mm-hmm. A keď proste buď sa cítila zle, alebo mala nejaký prestoj, tak sa snažila zapamätať si nejaký z tých hieroglyfov. Mm-hmm. Teda neviem, ako sa to ich písmo volá. Ale ako tých spôsobov je veľa, len treba v čase, keď nie sme veľmi zaťažení, si pokúsiť niečo také nájsť, uvedomiť si, čo je pre nás tým dobrým.
Vy ste hovorili o svojich výskumoch a jeden tu mám aj ja poznačený, že vy už niekoľko rokov skúmate stres v súvislosti s prepojením matky a dieťaťa. Ako to prebieha?
Tak tých niekoľko rokov znamená to, že je to projekt, ktorý dlho trvá, kým sa zozbierajú údaje a preto tým začínam, lebo my vlastne ešte stále nemáme záver. Ale je to krásna a zaujímavá práca. Robili sme to tak, že sme zaradili do štúdie mamičky s novorodeniatkami v pôrodnici, teda to robili tí neonatológovia, najmä pani doktorka Garafová. A keď už tie deti boli 7 až 9 mesačné, tak prišli k nám na výskumnú kliniku a tam sme ich zase vyšetrili u nás. A teraz poviem, možno ľudí zaujme, my sme chceli sledovať, ako zvládajú stres a proste otázky sú súvisiace so stresom, presne tak. A to znie tak dosť nedobre. To sme stresovali novorodencov alebo 7-mesačné deti. Takže nie, to sme určite nerobili. My sme využili čosi, čo už existuje. Ako v pôrodnici každé novorodeniatko sa mu odoberie krv z petičky. To je na genetický screening, na také vrodené choroby. To zvyčajne robia sestričky v rámci nejakých dopoludňajších vyšetrení. koncentrácie kortizolu, teda stresového hormónu, sú vtedy vysoké a tam by sme veľa nevyskúmali, ale po obede v rámci denného rytmu sú nízučké, čiže tam už aj tento jemný podnet, čo je vpich do tej petičky, by mohol byť stresovým podnetom pre toho novorodenca. No, takže týmto našim zaradeným sme to robili po obede a mamičku, teda sme, ja som tam nebola, oni to robili, tí neonatológovia a sestričky, a zobrali tam k tomu aj mamičku, ktorá sa musela pozerať, ako to dieťatko teda asi zamrnkne, zaplačka, a odoberali sme potom aj bábetku, aj mamičke sliny.
Mhm. Ale teda výsledky zatiaľ
výsledky ešte nemáte? Zatiaľ nemáme.
No a potom, ako ste skúmali stres pri 7 a 10 mesačných?
Áno, 7 až 9. A to sme skúmali tak, že sme ich vystavili testu nemej alebo nehybnej tváre. Je to celé veľmi kratučké. Celé stresové obdobie trvá 2 minúty. A je to tak, že mamička sa hrá so svojím bábetkom, ktorý sedí proti nej. Snímame kamerou aj mamičku, aj dieťatko a my vtedy odídeme z miestnosti a potom vyhodnocujeme tie záznamy kamery. No a mamička sa s tým svojím dieťatkom ako keby hrá, usmieva sa na ňo, teší sa s ním 3 minútky. A po tých 3 minútach mamička ustrnie a nepohne svalmi na tvári. Proste nevydá žiadnu mimiku, neusmeje sa, proste neurobí nič. A to dieťatko reaguje vždy veľmi prekvapene, ale rôzne. Mm-hmm. Niektoré plače, niektoré sa jeduje, niektoré prosíka, proste prosíka. Všeličo tam máme. A teda toto trvá 2 minútky a potom sa mamička zase usmeje a 3 minútky sa zase so svojím babetkom hrá. Čiže spolu 8 minút sú filmovaní a tieto záznamy sme už začali vyhodnocovať, ale ešte neviem výsledky.
Ale je tam teda nejaký predpoklad, že vplyv matky predurčuje odolnosť dieťaťa voči tým stresovým situáciám?
Toto používame len ako takú veľmi, veľmi miernu stresovú situáciu. A my aj deťom, aj mamičkám zase bereme slinky a vlastne v tých pomeriame stresové hormóny. Jeden ten kortizol a potom druhý je vlastne enzym, ktorý je riadený noradrenalínom a adrenalínom, takže aby sme mali obraz aj o tejto časti stresovej reakcie. A to urobíme pred tým testom a 15 minút po tom teste, aby sa stihli tie hormóny zmeniť a uvidíme, ako to dopadne.
To vlastne ukazuje o tom, že síce aj bolo viacero výskumov, aj čo sa týka toho stresu napríklad, ale že stále je tam čo skúmať, že ešte nemáme vlastne odpovede na všetky tie otázky.
Presne tak. Tých otázok je voľako, ako keby stále viac.
Pribúda.
Áno, čím viac toho vieme, tým viac ešte chceme vedieť.
Čím viac toho vieme, zistíme, že tým menej toho vieme.
Tak nejako.
Tak to býva. Ale teda ešte by som sa chcela dostať k poslednému výskumu a teda sa vrátim aj k tej úzkosti, lebo vďaka ďalšiemu vášmu výskumu sa ukázala aj nová možnosť liečby úzkosti a depresie v súvislosti so stresovým hormónom. Ak som to správne sformulovala.
Správne ste to povedala a tým stresovým hormónom je aldosterón. Takže ja som na začiatku povedala iba dva tie hlavné stresové systémy, ale ono ich je oveľa viac. A aldosterón sa vylučuje v strese, ale dáva sa do súvislosti s jeho úlohou v srdcocievnom systéme a v obličkách. Čiže je to hormón, ktorý je zodpovedný za reguláciu vody a elektrolitov, aj teda počas tej stresovej situácie. A ako nikdy sa nepredpokladalo, že by mal čokoľvek spoločného s mozgom, pretože v mozgu sú receptory, cez ktoré by aldosterón mohol pôsobiť, ale na tie isté receptory pôsobí aj kortizol. A kortizol sa v tom mozgu nachádza 1000-násobne viac ako aldosterón. Čiže obsadí všetky receptory a aldosterón v mozgu nemá šancu. Taký to bol stav, keď sme sa do toho pustili s mojou vtedajšou doktorantkou, pani doktorkou Natašou Hlaváčovou. Dneska je to významná vedkynia a je vedúcou oddelenia, v ktorom pracujem. A teda vtedy sme začali skúmať na animálnom modeli, či by predsa len aldosterón v mozgu pôsobiť nemohol, pretože sú tam aj také miesta, kde by to, nejdem to teraz vysvetľovať, lebo to by bolo zložité, ale kde by teoreticky pôsobiť mohol. No a naozaj sa nám to podarilo dokázať a dnes sme už v takom štádiu, že v spolupráci s psychiatrickými pracoviskami, najmä s Bratislavskou lekárskou fakultou a prednostkou psychiatrickej kliniky pani docentkou Izákovou, tak máme dôkazy, pretože hrá úlohu dôležitú u pacientov s depresívnou poruchou.
Mm-hmm. Lebo ja som sa aj v nedávnej epizóde o depresii s profesorom Haštom rozprávala o tom, že kým človek s depresiou, alebo povedzme, že aj s úzkostnou poruchou sa dostane k psychiatrovi, tak to trvá naozaj že veľmi, veľmi dlhú dobu, lebo tie čakacie lehoty sú dlhé. Plus, kým začne fungovať nejaká liečba, a často sa aj stane to, že hneď tie prvé lieky, ktoré začne ten depresívny človek brať, nezaberú, musí ich vymeniť, vystriedať. Občas sa stane, že aj viacero. A naozaj, že je to veľmi, veľmi dlhé obdobie, aj keď už sa pustí do tej liečby, kým mu niečo pomôže. Tak ako vie vlastne tento váš výskum pomôcť v tej liečbe?
Tak on, aldosterón, je zlý chlapec. Uh-huh. On pôsobí to zlé. On zvyšuje úzkosť a zvyšuje príznaky depresie, respektíve jeho koncentrácie sú vysoké, keď sú pacienti prijímaní do nemocnice a keď sa preliečia, ich klinický stav sa zlepší, tak koncentrácie aldosterónu poklesnú. Takže tam si nejako tak extra nevieme pomôcť, ale existujú lieky, ktoré blokujú účinky aldosterónu a ktoré sa používajú pri liečbe vysokého krvného tlaku, pri liečbe zlyhávajúceho srdca. Čiže sú to overené liečivá, ktoré majú predpoklad, že by mohli pomôcť aj takto, ale opäť je to viazané na poradu s psychiatrom, ktorý by... Ako nemôžeme to len tak...
Áno, rozumiem. Ale teda vy ste farmakologička, tak prečo vlastne nám nezaberú tie lieky? Alebo prečo to tak dlho trvá, kým sa vlastne zistí, že dobre, tak tieto pomáhajú tomuto konkrétnemu človeku a tieto nie?
Pretože stále presne nepoznáme mechanizmy, ktorými depresívna porucha vzniká. Mm-hmm. Alebo úzkostná porucha. Proste ten náš mozog je nekonečne zložitá vec a je už nekonečne obdivuhodné, že vôbec funguje tak, ako funguje.
Také dlhé roky.
A aby sme my to dokázali pochopiť, tak asi ešte musíme urobiť veľmi veľa výskumov, lebo toto je pravdou a proste vždy sa nájde nejaký nový mechanizmus, na ktorý sa aj alebo vytvoria nové liečiva a aj to posunie veci dopredu, ale potom sa ukáže, že to znova nie je definitívne riešenie, lebo sa nájdú aj takí, ktorým ani toto nepomôže.
Neviem to teraz presne sformulovať, ale že sú ľudia, ktorí sú proste náchylnejší na tú depresiu bez ohľadu na to, ako sú nastavení v živote, že jednoducho to ich telo produkuje málo alebo priveľa niektorých hormónov?
Tuto je boj ťažký, tam je treba byť vedený psychologom alebo psychiatrom, pretože človek sa tým nezačne zapodievať vtedy, kým ešte problém nemá.
Áno, jasne.
A ešte navyše ľudia ani nevedia, lebo mnohí si to, že mali cez víkend depku, zamieňajú s tým, že mali depresiu. A to je veľký rozdiel a keď už sa to začne prejavovať ako príznak, ktorý znepríjemňuje človeku život, je to ťažko ovplyvniteľné vlastnou vôľou bez toho, aby proste boli k tomu nejaké odborné rady. Isté, že máme psychoterapeutické postupy, ktoré pomáhajú, ale myslím si, že najdôležitejšie je práve vyhľadať tú odbornú pomoc. A jak ste vyhovorila, že od prepuknutia takejto poruchy mentálneho zdravia po liečbu je dlhé obdobie, tak možno najdlhšia časť toho nie je kvôli problémom čakacích lehôt v zdravotníckom systéme, ale je tým, že si to človek nechce priznať a nechce ísť na danú liečbu. A najviac ľuďom pomôžeme, ak im vysvetlíme, že ísť k psychologovi alebo psychiatrovi nie je nič, čo by im dávalo nejaký čierny bod na čelo. Naopak, ak tam pôjdu dostatočne skoro, bude ich život oveľa krajší.
To ste veľmi pekne takto na záver povedali. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie aj teda za vašu prácu, pretože je to naozaj obdivuhodné, že sa takto venujete veciam, ktoré nám vedia ovplyvniť život. A vďaka rôznym vašim výskumom som si napríklad aj ja povedala, že to sa mi páčilo o tej mozgovej plasticite, že je o mne, ako zareagujem na tú situáciu, že neviem ju zmeniť, ale viem zmeniť tú moju reakciu a povedať si, že to bude pre mňa nejakým prínosom, keď pôjdem do nejakej novej situácie, ktorá ma síce trošku vystresuje, ale je to pre môj prospech. Ďakujem veľmi pekne. Mojou hostkou bola farmakologička Daniela Ježová.
A ja ďakujem za pozvanie.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.